ระองค์หนึ่งออกบวชเป็นพี่มีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งผู้พี่เนี่ยมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาออกบวชพอบวชแล้วไม่นานเป็นพระอรหันต์น้องก็ศรัทธาพี่มากเลยมีลูกก็ตั้งชื่อตามพี่คือพี่เนี่ยออกบวชแล้วก็ใครๆก็เห็นแล้วก็ศรัทธาแม้แต่น้องชายตัวเองพอน้องชายลูกของน้องชายโตขึ้นอายุครบบวชก็ส่งให้มาบวชกับหลวงลุงมาบวชกับหลวงลุงให้หลวงลุงเป็นอุปัชฌาย์บวชแล้วหลานเนี่ยพระหลานเนี่ยก็ศรัทธาหลวงลุงมากตอนจำพรรษาเนี่ยหลวงลุงก็ส่งให้ไปจำพรรษาอีกวัดหนึ่งในระหว่างจำพรรษาเนี่ยก็ได้ผ้าโยมถวายผ้ามามีราคาเป็นผ้าชั้นดีได้มา2ผืนผืนหนึ่งใหญ่ผืนหนึ่งเล็กก็เก็บเอาไว้กะว่าผืนใหญ่จะถวายหลวงลุงผืนเล็กจะใช้เองแล้วก็เลยออกพรรษาแล้วก็มาหาหลวงลุงขึ้นไปที่กุฏิหลวงลุงไม่อยู่หลวงลุงไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยทำความสะอาดกุฏิเตรียมตั้งอาสนะไว้พอหลวงลุงมาก็นิมนต์หลวงลุงนั่งอาสนะกราบท่านแล้วก็บอกว่าหลวงลุงผมได้ผ้ามา2ผืนผมขอถวายผืนใหญ่ให้กับหลวงลุงหลวงลุงบอกว่าเรามีผ้าเยอะแล้วเก็บไว้ใช้เองเถอะก็ใจก็ฝ่อไปหน่อยนึงบอกหลวงลุงรับเถอะครับผมตั้งใจผมได้มาทันทีที่ได้เนี่ยผมตั้งใจถวายหลวงลุงขอให้หลวงลุงรับเถอะครับหลวงลุงบอกเรามีเยอะแล้วเถอะเอาไปเถอะ3 ครั้งหลวงลุงปฏิเสธมาคิดเลยน้อยใจว่าโอ้เราเนี่ยนะถ้านับญาตินะถ้าเป็นคารวาสหลวงลุงก็เป็นลุงเราก็เป็นหลานถ้านับทางพระหลวงลุงก็เป็นอุปัชฌาย์เราก็เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดกันขนาดนี้เราถวายทานหลวงลุงยังไม่รับเลยแสดงว่าหลวงลุงเนี่ยไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาเลยน้อยใจน้อยใจแล้วคิดมากอย่างนี้แล้วฟุ้งซ่านฟุ้งแล้วเราจะอยู่เป็นพระทำไมไม่มีค่าในสายตาหลวงลุงคิดสึกแล้วคนคิดสึกเนี่ยสึกไปแล้วก็ต้องมีงานต้องมีงานเพราะว่าคนต้องมีเงินเลี้ยงชีพใช่ไหมเราจะเอาอะไรไปตั้งตัวทีแรกก็ไม่มีผ้าสองผืนผ้าสองผืนเนี่ยมีค่าจะเอาผ้าสองผืนนี้ไปขายแล้วได้ทรัพย์มาก็จะมาตั้งตัวจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพได้เงินมาแล้วจะทำอะไรต่อดีคิดว่าจะไปซื้อแพะตัวเมียคิดว่าแพะเนี่ยตัวเมียเนี่ยออกลูกเร็วได้ลูกแล้วก็เอาลูกไปขายอีกเอาลูกมีลูกก็ลูกไปขายอีกอย่างนี้ได้น่าจะได้กำไรเร็วมีแพะมีงานแล้วก็ต้องมีเมียตามอะไรตามสเต็ปของคารวาสนะมีเมียแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกพอได้ลูกมาเนี่ยลูกก็น่ารักมากน่ารักหล่อเหมือนพ่อหล่อเหมือนพ่อฉลาดเหมือนพ่อเมียเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่โอ้ดีมากเลยน่ารักมากเลยบางคนชมนะเวลาพ่อแม่มาแล้วเห็นลูกนะชมโอ้สวยเหมือนแม่เลยขอให้เก่งเหมือนพ่อนะนี่คือการเหมือนกับยอพ่อยอแม่ด้วยนะแต่พ่อฟังแล้วตกลงกูขี้เหร่เหรอแล้วไอ้แม่แทนที่จะดีใจตกลงกูโง่เหรอไม่ยอมรับสิ่งที่ดีแต่ชมด้านหนึ่งแสดงว่ากูไม่ดีอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าแต่หลานเนี่ยก็คิดไปเรื่อยนะเราได้หลานแล้วเรามีลูกแล้วก็จะเอา เอาลูกเราเนี่ยมาโชว์อาจารย์เราโชว์หลวงลุงโชว์หลวงลุงก็คิดว่าชวนเมียขึ้นเกวียนนะขึ้นเกวียนเดี๋ยวนี้ก็ต้องขึ้นอะไร BTS ไม่ได้วัดป่า BTS ไปไม่ถึง ต้องเป็นรถส่วนตัวนะแต่สมัยนั้นเนี่ยไม่มีจะเป็นเทียมเกวียนเอาวัวเทียมเกวียนไปก็ต้องมีสมัยก่อนมีวัวมีเกวียนอุปกรณ์ในการควบคุมก็คือประตักรู้จักประตักไหมตอประตักแต่ไม่ใช่เอาตัวตอประตักตัวตอประตักคือตัวประตักเนี่ยคือไอ้ไม้ที่มันมีเหล็กแหลมๆตรงปลายเนี่ยเอาไว้จิ้มวัวอยากให้วัวไปเร็วๆก็จิ้มจึ๊กๆๆๆวัวก็โอ๊ยๆๆไปสงสารมั้ยของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อยากจะไปเร็วๆก็เหยียบคันเร่งใช่มั้ยเหยียบคันเร่งสมัยก่อนก็จึ๊กๆๆอ๋อไปทีนี้ในระหว่างที่ขับเกวียนไปเนี่ยเมียก็เป็นเมียสาวท้องแรกเพิ่งมีลูกครั้งแรกเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นอุ้มลูกไม่ทำมัดทำแมงอุ้มลูกไม่ทำมัดแมงก็แม่เธอไม่ได้เรื่องเลยเอามานี่เดี๋ยวฉันอุ้มเองโชว์แมนเดี๋ยวฉันอุ้มเองตัวเองก็ไม่เคยมีลูกอ่ะก็แย่งกันแม่ก็บอกว่าเธอขับเกวียนไปฉันอุ้มเองไม่ต้องมานี่เธออุ้มไม่ทำมัดทำแมงฉันขออุ้มเองตกลงแย่งไปแย่งมาลูกตกตายพอลูกตกตายก็เพราะเธออุ้มไม่ดีนี่โทษคนอื่นนะเวลาโทษคนอื่นเพราะเธออุ้มไม่ดีไม่ได้โทษตัวเองว่าไปแย่งเขานะเพราะเธออุ้มไม่ดีโมโหเมียคว้าประตักไม่ได้จิ้มเมียนะตีเมียพอตีเมียเปี้ยงกำลังถือด้ามพัดพระอาจารย์อยู่พัดตีหัวพระอุปัชฌาย์นี่เรื่องความคิดนะงงไหมทำไมจะมีลูกมีเมียเร็วเกินกำลังคิดอยู่เนี่ยฟุ้งซ่านพระฟุ้งซ่านพระก็เลยเอาด้ามพัดเนี่ยตีหัวอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์บอกอะไรขึ้นเกิดอะไรเกิดขึ้นอุปัชฌาย์บอกทะเลาะกับเมียและพระแก่ๆไปเกี่ยวอะไรด้วยแสดงว่าท่านรู้หมดเลยไอ้ที่คิดเมื่อกี้รู้หมดเลยพอตีเปี้ยงมาทะเลาะกับเมียและพระแก่ๆองค์นี้เกี่ยวอะไรด้วยพระองค์นั้นตกใจเลยตกใจเรื่องที่หนึ่งคือตีหัวอุปัชฌาย์แล้วก็ตกใจทีนึงแล้วนะพอพระอุปัชฌาย์ถามอ้าวรู้หมดเลยแทนที่จะขอโทษนะเปิดตกใจมากขนาดที่ว่าอยู่ไม่ไหวแล้วกูหนีกลับบ้านคราวนี้กูจะไปศึกจริงๆแล้วแต่ศึกไม่ใช่ศึกแบบธรรมดาลืมเอาผ้าไปด้วย2ผืนนั่นน่ะหนีไปเลยหนีไปพระข้างล่างเห็นพระองค์นี้อยู่ๆก็วิ่งพรวดออกมาก็เลยตามจับไล่จับเหมือนวิ่งไล่จับเลยจับพระได้ก็มาส่งอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์บอกว่าโทษครั้งนี้เนี่ยเราไม่ตัดสินเราให้อภัยก็จริงไม่มีเราไม่คิดร้ายอะไรเราให้อภัยแต่ครั้งนี้เนี่ยนะเป็นเคสใหญ่ตัวเป็นเคสที่แบบว่าไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในวัดนี้ว่าลูกศิษย์ตีอุปัชฌาย์เพราะฉะนั้นต้องเอาคดีนี้ขึ้นสู่พระพุทธเจ้าลูกศิษย์หลานพระหลานนั้นยิ่งไปถึงพระพุทธเจ้าใช่เหรอตกใจมากเลยนะโอ้ยโอ้ยลนลานแต่ก็ถูกจับอยู่ดิ้นไปก็ไปไม่ได้โอ้โหพอถึงหน้าพระเจ้าแล้วก็ต้องสงบพระเจ้าถามพระเจ้าเห็นแล้วนะว่าแบบลนลานมากเลยก็เลยทักขำๆไม่รู้ว่าท่านทักลักษณะไงนะแต่ว่าพออ่านแล้วถึงคำนี้อาตมารู้สึกว่าโอ้ท่านเมตตามากเลยมีกรุณามากเลยท่านทักว่าเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายจับพระมาได้หรือเราฟังแล้วโหท่านเมตตามากเลยนะมีกรุณามากเลยคือไม่ได้ซ้ำเติมอะไรอ่ะคือพูดให้เขาผ่อนคลายพูดให้คนฟังได้ผ่อนคลายแล้วเป็นยังไงล่ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาจึงได้จับพระมาอย่างนี้นะ พระท่านพระทั้งหลายก็เล่าให้ฟังตัวการเนี่ยให้การไม่ถูกแล้ว อยู่ต่อหน้าพุทธเจ้าให้การไม่ถูกแล้วพระที่จับมาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปตีพระอุปชามาอุปชาบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยกำลังพัดเราอยู่เนี่ยฟุ้งซ่านไปอย่างนี้พอคิดถึงเรื่องตรงนี้ตีเมียมาตีพระอุปชาไม่ได้รู้อุปชาองค์เดียวแล้วนะอุปชาเล่าให้ฟังแล้วพระทั้งหลายก็รู้หมดเลยแล้วก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็ปลอบพระองค์นั้นนะออกปลอบพระหลานนะที่ตีหัวพระอุปชาเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่เป็นไรจิตมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของจิตเป็นอย่างนี้แหละบอกอย่างนี้นะจิตมันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันเที่ยวไปไกลบอกนะบอกจิตมันเที่ยวไปไกลเวลาไปก็ไปทีละดวงนะมันคิดทีละเรื่องทีละเรื่องนะจิตธรรมดาเนี่ยไปไกลเที่ยวไปทีละดวงเกิดดับทีละดวงแล้วก็มันไม่มีรูปร่างจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างแต่อาศัยถ้ำคือกายนี้อยู่มีภาษาบาลีด้วยจะท่องไหมเอาไหมท่านบอกเป็นภาษาบาลีแน่นอนเลยไม่บอกภาษาไทยแน่ๆถ้าบอกภาษาไทยพระหลานองค์นั้นคงอะไรพระองค์งงเพราะว่าท่านพูดที่แคว้นมคธเอ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นสาวัตถีที่สาวัตถีท่านบอกว่าทูรังขมังจิตนี่นะธรรมชาติของจิตนะทูรังขมังทูระแปลว่าไกลขมะแปลว่าไปขมะภาษาบาลีนะออกเสียงคล้ายๆคำในภาษาอังกฤษแต่ความหมายตรงข้ามกันคำภาษาอังกฤษคือมาขมะคือไปเพราะฉะนั้นเวลาเจอแขกกับเจอฝรั่งต้องฟังให้ดีคำคำคำเนี่ยต้องดูหน้าก่อนหน้าแขกแสดงข้อไล่เราถ้าหน้าฝรั่งคือก็เชิญเราคำทูรังขมังทูระภาษาไทยก็จะเปลี่ยนอูเป็นโอโทระก็ไกลโทรคมนาคมโทรคมนาคมคมนาคมก็มาจากว่าคมะกับอะคมะมาสนธิกันกลายเป็นคมนาคมแปลว่าไปบ้างไม่ไปบ้างเราก็เลยโทรติดบ้างไม่ติดบ้างโทรคมนาคมเหมือนจราจรในหลวงก็บอกใช่ไหมการจราจรในเมืองหลวงแล้วเนี่ยมันมาจากจระแปลว่าแล่นจระกับอะจระคือไม่แล่นกลายเป็นจราจรมันก็เลยไปบ้างไม่ไปบ้างติดรถติดท่านได้เห็นธรรมดาคำมันชี้คำมันตรงๆอยู่แล้วจราจรไปแล่นบ้างไม่แล่นบ้างคมนาคมไปบ้างไม่ไปบ้างโทรติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปโทษเขาคำมันบอกอยู่แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ใจเย็นๆมันเป็นอย่างนี้คือทูรังขมังไปไกลทูระแปลว่าไกลขมะแปลว่าไปทูรังขมังมันไปไกลเห็นไหมเขาเห็นเลยใช่คิดไปถึงเมียคิดไปถึงทำงานคิดไปถึงแพะลูกแพะอะไรเนี่ยไปหมดเลยไปไกลมากเลยนะคิดไปไกลความคิดของเราเป็นอย่างนั้นไหมไปไกลไหมทอร์นาโดที่อเมริกาเราก็รู้ใช่ไหมเขาวางระเบิดที่บอสตันอะไรก็รู้ใช่ไหมรู้หมดเลยนายกไปพูดที่มองโกเลียก็รู้ใช่ไหมรู้หมดรู้หมดเลยไปไกลถูกหลังขมังลักษณะอย่างคือเอกจรังเอกะแปลว่าหนึ่งจระเมื่อกี้บอกแล้วมันแล่นไปแล่นไปทีระดวงเอกะคือหนึ่งแล่นไปทีระดวงดวงนี่เป็นคำเรียกของจิตคือจิตนี่มันไม่มีรูปร่างลักษณะมันไม่เป็นวงดวงอะไรนะแต่ว่ามันรู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่าลักษณะนามเป็นดวงไปก่อนจะว่าเป็นทีละขณะก็ได้มันไปทีละดวงไม่ใช่ไปทีละพวงทีละดวงนะ ถ้าทีละพวงก็คือว่ามีทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงไปด้วยกันหมดนะมีทั้งดีใจเสียใจมีบุญมีบาปอะไรจิตเนี่ยเกิดขึ้นดวงหนึ่งเสวยอารมณ์แล้วดับไปแล้วมีเป็นเหตุให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นทีละดวงเกิดดับเกิดดับทีละดวงฟังก็ฟังทำหน้าที่ฟังแล้วก็ดับแล้วค่อยดูแล้วก็ดับนี่นะฟังกับดูเนี่ยเกิดขึ้นทีละขณะไม่พร้อมกันแต่เวลาเราดูกับฟังเหมือนกับว่าฉันก็เห็นแล้วก็ได้ยินไปพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วในขณะที่ดูไม่ได้ฟังการที่ฟังไม่ได้ดูจิตเสวยอารมณ์ทีละขณะแต่ว่ามันไวมากจนดูเหมือนว่าฉันก็ทั้งฟังทั้งดูไปพร้อมกันแต่จริงๆมันมีอีกว่าคิดด้วยขณะที่คิดไม่ได้ฟังเพียงแต่ว่ามันไวมากจนดูไม่ออกเหมือนไฟกระพริบอยู่เนี่ยเรานึกว่ามันสว่างตลอดเปล่ามันเกิดดับเกิดดับจิตนี้เกิดดับเกิดดับเร็วกว่าไฟนั้นจึงธรรมดาเหลือเกินที่จะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดวงเดียวเที่ยวไปรอบโลกพอตายไปออกจากจิตออกจากร่างดวงนี้ไปเกิดที่นู่นที่นี่คนทั่วไปจึงคิดว่าจิตเหมือนดวงวิญญาณที่ลอยไปลอยมาแต่จริงแล้วจิตเกิดดับทูรังขมังไปไกลเอกจรังเกิดดับไปทีละดวงเกิดดับเกิดดับลักษณะที่3คืออสรีรังอสรีรังสรีระคือรูปร่างอสรีรังคือไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างคือเป็นนามธรรมคุหาสยังคุหาคือคูหาภาษาไทยจะใช้คำว่าคูหาก็คือถ้ำหรือบางทีก็เรียกห้องแถวว่าคูหาเนาะไฟไหม้ไปสองคูหาคูหาแปลว่าถ้ำคำแปลจริงๆแปลว่าถ้ำคูหาสยังอาศัยถ้ำอยู่คือจิตเนี่ยมันผูกพันอยู่กับกายถ้ายังมีชีวิตอยู่นะถ้าตายไปแล้วก็ไม่เอาแล้วถ้ำนี้ไม่เอาแล้วแต่ไปหาถ้ำใหม่หาถ้ำใหม่กายนี้เหมือนเป็นถ้ำเป็นที่อาศัยของจิตแต่บางทีมันเป็นที่อาศัยก็จริงมันก็ออกไปได้เพราะอะไรมันเป็นทูรังขมังไปไกลไม่ค่อยมาดูหรอกไม่ค่อยมารู้หรอกที่ว่าถ้ำนี้เป็นยังไงไม่รู้หรอกแต่มันไปไกลแต่อาศัยอยู่อาศัยแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปสักไกลเลยไปแล้วก็ไปแบบเที่ยวถ้าคนไม่เจริญสติก็คือเที่ยวซะรอบเลยเหนื่อยแล้วค่อยกลับมากลับมาแบบว่าก็รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้แบบอะไรอะเหนื่อยฉันเหนื่อยรู้แบบว่ามีการยึดถือเป็นตัวตนว่าฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันอยากจะหลับแล้วตื่นขึ้นมาเช้าก็แล่นไปละแล่นไปไหนส่วนใหญ่แล้วเกิดตื่นขึ้นมาคนเราจะแล่นไปไหนวันนี้มีงานอะไรรออยู่คิดถึงที่ทำงานแล้วแต่ตัวเองอยู่บนที่นอนหรือว่าโอ๊ยกี่โมงแล้วเนี่ยฉันต้องรีบไปใจไปแล้วทูรังกะมังไม่ยอมรู้เลยว่าถ้ำนี้กำลังหน้าเกลอะไปด้วยไขมันหน้ายับเป็นยังไงปากเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยลืมดูเลยว่ากายนี้เป็นเหมือนถ้ำเน่าๆด้วยเห็นไหมลืมดูแต่ไปละจิตมันแล่นไปทูรังกะมังเอกจรังเนี่ยมันจะแสดงถึงเห็นว่ามันมีการเกิดดับจะเห็นอย่างนี้ได้แสดงว่าจิตนั้นผู้คนผู้นั้นเนี่ยเห็นสภาวะธรรมมีทั้งสติและมีทั้งสมาธิด้วยจึงจะเห็นว่าจิตเกิดดับทีละดวงพระองค์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าคงจะเห็นแล้วล่ะฟุ้งซ่านก็จริงแต่เจริญสติได้ฟุ้งซ่านก็จริงแต่เจริญสติได้แปลกไหมพระพุทธเจ้าก็สอนพระฟุ้งซ่านเนี่ยนะไม่เป็นไรปลอบก่อนให้เขาตั้งใจฟังก่อนไม่เป็นไรจิตมีธรรมดาเป็นอย่างนี้พระก็เลยบอกเหรอไม่เป็นไรจิตเป็นอย่างนี้เหรอเป็นยังไง มันไปไกลคือทูรังคมังเห็นเลยใช่กูนึกไปถึงไหนก็ไรเมื่อกี้เนี่ยนึกไปมากเลยไกลมากเลยเป็นตุเป็นตะเลยใช่ๆๆทูรังคมังเอกจรังมันไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะเออใช่เมื่อก่อนจะคิดอะไรมากเนี่ยนะเราจิตเป็นบุญนะจิตเป็นบุญจิตเป็นบุญได้ผ้ามาเป็นบุญเจอหน้าอุปัชฌาย์ก็ยังเป็นบุญนะดีใจอยู่นะพอกล่าวคำถวายไม่รับฝ่อแล้วฟุ้งไปเลยจนตีไปกลายเป็นกลัวเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นกลัวทีแรกฟุ้งมีเมียโอ้สุขใจฟุ้งไปฟุ้งมาในขณะที่ฟุ้งเองก็ฟุ้งทั้งบุญทั้งบาปฟุ้งทั้งมันจริงไม่ค่อยเป็นบุญเท่าไหร่แล้วเนาะมันขายแพะได้เมียไม่ค่อยมีบุญเท่าไหร่เนาะมีทั้งดีใจและเสียใจมีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจฟุ้งไปฟุ้งมามักจะเป็นฟุ้งแล้วไม่ค่อยชอบใจฟุ้งแล้วรำคาญจึงมีคำคู่กันว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะจะมาควบคู่กับกุกกุจจะรำคาญใจท่านก็เห็นเลยว่าใช่มันคิดทีละเรื่องไปทีละเรื่องมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันรวบกันมันเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นทีละช็อตทีละช็อตแล้วมันเป็นนามธรรมจริงๆนั่งคิดอยู่คนเดียวคิดว่าไม่มีใครรู้ที่กล้าคิดมากมายขนาดนั้นคิดว่าไม่มีใครรู้เป็นอย่างนั้นไหมเวลานึกอยู่คนเดียวเนี่ยก็ยิ้มใจไม่มีใครรู้หรอกกล้าคิดช่างกล้าซะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นนามธรรมไม่น่าจะมีใครรู้มันจะมาถ่ายคลิปก็ไม่เห็นหรอกใช่ไหมเป็นนามธรรมแต่มันไม่ไปไหนไกลหรอกเพราะมันอาศัยร่างนี้อยู่เพราะยังมีชีวิตจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่เห็นตามหมดเลยเห็นตามหมดเลยท่านก็บอกต่ออีกว่าบุคคลผู้ใดสำรวมจิตของท่านเนี่ยสอนพระฟุ้งซ่านท่านบอกว่าให้สำรวมจิตบุคคลผู้ใดสำรวมจิตอย่างนี้จะพ้นบ่วงแห่งมารสู่ความพ้นทุกข์แล้วท่านก็พ้น วิธีสอนของพุทธเจ้านะเราอ่านเสร็จแล้วโอ้โหมหากรุณามากๆเลยไม่ใช่ไปไล่ด่าอย่างเดียวบางคนเล่นบทเดียวคือด่าแต่พระเจ้าไม่เป็นไรจิตเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้แล้วดูนะมันไปไกลแล้วที่ไปเนี่ยไปทีละช็อตนะไปทีละช็อตถ้าพูดอย่างภาษาเราก็ต้องบอกว่าไปทีละช็อตแต่ท่านพูดภาษาบาลีทูรังคมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังท่องได้ไหมไหวไหมมันไปไกลทูรังขมังไปไกลเอกจรังไปทีละขณะตัวนี้จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยมีอยู่ดวงเดียวแล้วเที่ยวไปเรื่อยไม่ใช่มีดูดวงเดียวแล้วเที่ยวไปเรื่อยเกิดดับทีละดวงแล้วที่พระองค์นั้นเห็นได้เนี่ยทีแรกทูรังคมังเนี่ยเห็นได้เนี่ยได้สติใช่เมื่อกี้นี้ฟุ้งซ่านมันไปไกลเนี่ยฟุ้งซ่านเวลาจิตมันลอยไปเผลอไปตอนได้สติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยคนที่ไม่มีสติเนี่ยจิตจะไปเสวยอารมณ์ข้างนอกไปรู้ว่าคิดถึงใครคนทั่วไปที่ไม่มีสติคิดถึงใครคิดถึงเมียคิดถึงเกวียนคิดถึงลูกคิดถึงแพะเนี่ยนะคิดอย่างนี้พอรู้ว่ามันไปไกลมันไม่ได้เห็นว่าไปเห็นอะไรแต่เห็นอาการว่ามันมีการไปตอนนั้นมีทั้งสติและทั้งสมาธิเห็นว่ามันไปไม่ได้เห็นว่าไปเห็นอะไรคนส่วนใหญ่เวลาคิดถึงอะไรก็จะคิดถึงไอ้นั่นไปเลยถ้าคิดแบบโทสะนั่งนั่นไม่ได้เรื่องเลยไม่ดีเลยกูจะต้องจัดการมันคิดอย่างนี้นะคือคิดแต่สิ่งเป้าหมายไปเลยไม่เห็นอาการว่าจิตขณะนั้นมีโทสะ มันแล่นไปด้วยไปไกลด้วยท่านบอกว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้นะมันถูรังขมังมันไปไกลท่านเห็นอาการของจิตที่มันไปตอนนี้ได้ทั้งสติและสมาธิแล้วมันมีสันตติขาดเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเป็นขณะขณะสันตติขาดเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิตอนที่เห็นว่าเอกจรังและเห็นตามพระพุทธเจ้าด้วยนะมีทั้งสติและทั้งสมาธิเอกจรังสันตติขาดด้วยเออใช่เป็นช็อตช็อตและเป็นนามธรรมอาศัยกายนี่อยู่ไม่ได้แบ่งแยกให้ดูกายแล้วต้องดูกายอย่างเดียวหรือดูจิตแล้วต้องดูจิตอย่างเดียวเห็นทั้งกายทั้งจิตนี่แหละแต่คนฟุ้งซ่านเห็นจิตมากกว่าแล้วท่านก็บอกว่าให้สำรวมที่จิตก็คือไม่ต้องไปสนใจข้างนอกมาดูอาการว่าจิตเมื่อกี้นี้เผลอไปจิตเมื่อกี้นี้มันไหลไปอย่างนี้นะตอนที่คนเผลอเนี่ยมันจะไปหาปลายทางเลยมันไปถึงอเมริกาก็นึกถึงอเมริกาเลยไปถึงภาพทอร์นาโดภาพเฮอริเคนภาพอะไรต่ออะไรปลายทางไปเลยไม่เห็นอาการที่มันเผลอไปไหลไปอย่างนี้ให้สำรวมมาที่จิตไม่ใช่สำรวมไปที่ปลายทางไม่ใช่สำรวมที่อารมณ์ไอ้นั่นคืออารมณ์อย่างเช่นถ้าเกิดโยมมองมาที่พระเป็นอารมณ์ของจิตโยมแต่ถ้าเห็นทันว่าจิตมันไหลมานี่เราสำรวมจิตอยู่นี่นะมีภาษาบาลีด้วยเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนานี่ต่อกันนะขั้นแรกคือปลอบใจก่อนแล้วก็บอกว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้ทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนานึกออกไหมอันแรกเนี่ยคือบอกลักษณะของจิตก่อนนี่เป็นคาถาเลยนะจะมีอยู่ก็เรียกอะไรสองบรรทัดบรรทัดแรกเนี่ยจะบอกถึงลักษณะของจิต4อย่างบรรทัดที่2บอกว่าควรทำยังไงต่อไปคือเยจิตตังสัญญเมสันติบุคคลใดสำรวมอยู่กับจิตโมกขันติมารพันธนาโมกขันติคือหลุดพ้นมารพันธนาก็คือบ่วงของมารพันธนะคือพันธนาการถูกใครถูกพันธนาการก็เหมือนถูกมัดเอาไว้แล้วพันธนาการของใครของมารใครสำรวมจิตจะพ้นบ่วงของมารใครอยากพ้นบ่วงก็สำรวมที่จิตใครไม่อยากพ้นบ่วงก็ไปติดบ่วงคือส่งไปหาอารมณ์บ่วงของมารมาในรูปแบบไหนรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสนุ่มนิ่มเป็นบ่วงของมารบ่วงของมารมีอีกไม่ใช่มีแค่นี้รูปน่าเกลียดก็เป็นบ่วงของมารเสียงน่าเกลียดเสียงไม่เพราะเสียงทุเรศกลิ่นเหม็นหึงเป็นบ่วงของมารได้นะทำไมไม่ชอบไม่ชอบก็เป็นติดบ่วงมารสัมผัสที่ไม่ชอบรสชาติไม่ได้เรื่องเลยไปเปลี่ยนแม่ครัวไปอย่างเงี้ยโทสะเกิดก็เป็นบ่วงของมารติดบ่วงโอ้คนนี้ดีจังหล่อสาวๆเนี่ยเจอคุณชายพุทธดูป่ะอาตมาไม่ได้ดูนะแต่ว่าเขาพูดถึงกันมากแล้วเกินแม่ชีไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้องพูดกับคนคารวาสทั่วๆไปเวลาเจอผู้ชายโยมแผ่เมตตาไหมจงเป็นโสดเป็นโสดเถอะเคยแผ่เมตตาอย่างนี้ป่ะอย่าได้มีลูกมีเมียเลยจงเป็นแมนเป็นแมนเถอะ อย่าได้อย่าได้เป็นตุ๊ดเป็นเกเลยจงมีจิตใจดีๆอย่าทำให้ฉันชอกช้ำใจเลยแต่จริงเปล่าละกูติดบ่วงไปแล้วนี่คือบ่วงของมารบ่วงของมารมาในรูปของกามคุณกามคุณคือสิ่งที่มาสนองตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างสนองได้ดีก็อยากได้อีกติดบ่วงสนองมาไม่ดีก็อยากจะทิ้งไปแต่จะเอาอีกเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าทิ้งไปแล้วกูไม่เอาแล้วไม่ใช่นะกูแสวงหาที่ดีกว่านี้ใช่ไหม เป็นยังไง มันไปด้วยตัณหาจริงๆแล้วมันคือไปด้วยตัณหาตัณหาอันแรกเรียกว่ากามตัณหาแสวงหาสนองกามก็คือหารูปดีๆหาเสียงเพราะๆหากลิ่นหอมๆหารสอร่อยๆหาสัมผัสที่พอใจนุ่มนิ่มไอ้นี่มันก็นิ่มที่เย็นเย็นสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือกายเนี่ยจะสัมผัสธาตุหลักๆอยู่3ธาตุธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุดินคืออยากได้ธาตุดินนิ่มนิ่มอยากนั่งนิ่มนิ่มเนี่ยสัมผัสนิ่มนิ่มธาตุลมก็ให้มันมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่แข็งแข็งแบบนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งทื่อๆก็ไม่อยากแล้วก็อยากอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิสบายๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะบางทีอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องอยากได้ร้อนๆนะอยากกินน้ำอยากกินน้ำเย็นๆนะเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันนะก็เป็นตามใจอยากอยากบางทีก็อันนี้อยากแบบกามแล้วกามตัณหามันมีตัณหาอีก2แบบมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหากับอยากไม่เป็นวิภวะตัณหาไม่ใช่ไม่อยากนะก็คืออยากไม่เป็นเห็นหนุ่มๆมาอยากเป็นแฟนหนุ่มคนนี้เป็นแฟนจริงกูอยากเลิก ก็เป็นวิภวะตัณหาไอ้แฟนก็อยากเหมือนกันอยากเลิกเหมือนกัน มีวิภวตัณหาพ้องกันก็ไปหย่ากันแล้วก็หาอีกมีตัณหาต่อไปไม่ใช่ว่าหมดตัณหาเพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์ไปหาบ่วงใหม่ไม่พ้นบ่วงมารไปหาบ่วงใหม่ถ้ามัวแต่ไปหาไม่สำรวมจิตเพราะมันไปหาอารมณ์แต่ถ้าดูว่าเมื่อกี้กูโกรธเมื่อกี้กูโลภเมื่อกี้กูมีราคะเมื่อกี้กูหลงไปเพลินไปเมื่อกี้กูใจลอยเมื่อกี้จิตมันมีการเคลื่อนด้วยตอนเห็นความโลภนี่แค่มีสติตอนเห็นว่ามีราคะแค่มีสติเห็นว่ามีความหลงมีความเผลอมีความฟุ้งซ่านแค่มีสติแต่เห็นว่ามันแล่นไปมีการเคลื่อนไปถ้าหลวงพ่อประโมทจะบอกว่ามันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปภาษาบาลีพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าทูรังขมังมันแล่นไปมันไปไกลแล้วปกติมันจะไปไกลแต่ถ้าฝึกไปมากๆเข้ามันแล่นเหมือนกันแล่นมาที่ปลายจมูกก็มีเดินโยกมแล่นไปที่ปลายเท้าก็มีอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็เรียกว่ามันยังแล่นไปอยู่นะดูให้ทันนะไม่ใช่พออยู่ที่เท้าแล้วแสดงว่ามันไม่แล่นแล้วไม่ใช่แล่นไปเหมือนกันแล่นไปแล่นมาที่จมูกก็มีพอนึกถึงเล็บก็แล่นมาที่เล็บขยับมือก็แล่นมาที่การเคลื่อนไหวของมือถ้ารู้ทันว่ามันแล่นไปขณะนั้นไม่แล่นเพราะว่าตอนที่รู้ว่ามันแล่นไปไม่ได้รู้การขยับแต่รู้ที่จิตขณะนั้นสำรวมอยู่กับจิตตอนนั้นไม่แล่นได้ทั้งสติและได้ทั้งสมาธิทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะโชว์ของจริงให้ดูเองสิ่งทั้งหลายที่เราเจริญสติเจริญสมาธิเห็นมันอยู่เนี่ยมันจะแสดงความจริงของมันเองตอนที่มันมีความรู้ความเห็นถึงความจริงก็เรียกว่ามีปัญญาเห็นเลยว่ามันเกิดดับ แค่เห็นว่าเอกจรังเนี่ยโอ้โหนี่ก็เดินปัญญาแล้วสันตติขาดแล้วมีการพร้อมที่จะเกิดปัญญาต่อไปแล้วเพียงท่านบอกว่าให้สำรวมอยู่กับจิตอย่าไหลไปหาอารมณ์เห็นอาการไหลอย่างเงี้ยนะเห็นว่ามันเกิดดับนะทีละดวงทีละดวงทีละดวงเห็นนามธรรมนี่แหละอสรีรังนี่แหละแต่ก็ไม่ลืมกายนะว่ามันเดี๋ยวก็มารู้ที่กายรู้ที่กายแบบแล่นไปก็มีรู้ที่กายแบบแล่นไปก็มีอย่างนี้แหละมันจะโชว์ความจริงให้เห็นแต่ตอนมีปัญญาขึ้นมาบังคับไม่ได้เหมือนกับบังคับไม่ได้ว่าอย่างโง่แต่ตอนทำเหตุอย่างเงี้ยเกิดปัญญาขึ้นมาก็บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปัญญาจะมามันก็มาจะปิ๊งมันก็ปิ๊งบอกไม่ได้ว่าอีก2วันน่าจะปิ๊งตอนเย็นๆระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะปิ๊งหรือว่าระวัง 5:00 น.มันจะปิ๊งไม่ปิ๊งอันนั้นมันต้องรอ SMS ใช่มั้ยนี่ค่อยยังมีอยู่ป่ะไม่มีบอกไม่ได้มันเต็มเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นส่งมั้งบ่เนี่ยฝาส่งตัวเลขแต่แล้วส่งเสร็จแล้วก็รอนะเมื่อไหร่จะโทรมาเมื่อไหร่จะโทรมาสักทีมามีเบอร์แปลกๆโทรมาจะดีใจเมื่อก่อนจะไขว่าไม่ค่อยอยากรับใช่ไหมเบอร์แปลกๆตอนนี้ชักอยากจะรับเผื่อเป็นเสียโทรมา